Milé dámy a milí pánové, jste ve společnosti Dvojky Českého rozhlasu. Daniela Bruhová vás bude provázet touto hodinkou. Možná už slyšíte podivné zvuky, tak ty vydává řeznický mistr František Kšána, tedy ne přímo on loupe cibuli. Je tu před námi připravená tlačinka, prostě masopust hýbe Českou republikou a masopust slavíme i tady u nás na Dvojce. Pan Kšána mě přinutil, abych také oloupala cibuli.
Krásný dobrý den, vážení posluchači.
Co to budeme dělat? Jak se masopust slaví s Františkem Kšánou?
Je pravda, že dobrým jídlem, ale když to vemu, já ten masopust asi slavím celý rok, protože tomu se nedá ubránit. Já vám potom ještě řeknu, jak jsem zkoušel držet opravdu masopust nebo ten půst minulý rok, moc se mi to nepovedlo, ale co se dá u toho řezníka čekat.
Tak pane Kšáno, já jdu kraj, tu cibuli, mám takový nůž pižlák, ale vy máte teda něco strašného. Já dám ruce pryč.
Mám se nebojte, kdybyste
obavu, ten něco nůž má kolik? 30 cm.
Uříznout, možná ještě víc. Takovej pořádnej.
Pořádnej. Tak krájím cibuli.
Já vždycky, když krájím tlačenku, tak je to takový překvapení, protože ta tlačenka, když ji děláte, tak samozřejmě se snažíte zachovat nějaký poměr, nějakou chuť, nějakou vůni, vždycky hodně přesolíte, překořeníte a já z ní mám hroznou radost. Tak jsem zvědavý, jestli i voní vám.
Voní nádherně, já už z ní začíná mít také radost. Ani z té cibule nesazím. Je to světlá tlačenka.
Je to klasická světlá tlačenka.
Šumčička. Já jsem si
přesně spojil takový ty recepty ze všeho možného podle těch zkušeností a určitý tradice. Udělal jsem takovou tou klasickou domácí selskou tlačenku.
Tak masopustu patří.
Určitě,
stejně
já si
jako
myslím.
Jitrnice, jelíčka.
Přesně tak. Já jsem úplně všechno nevzal, protože to bychom museli nafouknout trošku to studio, ale určitě ty jatrnice, jelita, různý škvarky a další recepty potom patří.
Cibule už je nakrájená, nevadí vám takové větší kusy?
A jestli vám nevadí větší kusy tlačenky?
No, to mi vůbec nevadí.
Tak to se brá.
Tady mám pro vás talířek, ocet. Pozor, to, pan Kšána servíruje, poodstujeme.
Je to možná hloupý,
balzamikový, víte?
Ale jako řezník mám neustále na ty věci hroznou chuť.
Řezník by měl být stále při chuti. Měl
to
by
je pravda,
ochutnávat
samozřejmě.
To, co dělá. Je to tak?
Ano. A tím ještě, jak začíná to jaro, tak to je ještě lepší.
Pane Kšáno, pořídila jsem vám k tomu Antonínův chleba.
To vypadá krásně.
Je nádherný, ale musíte ho uříznout vaším nožem, můj to
nedokáže. Uděláme takový dřevorubecký krajíc, jestli vám to nevadí.
Přesně tak.
Tak, tady máte patičku, jestli máte ráda.
Děkuji. Měkká, křupavá.
Voní úplně dokonale, to si myslím, že základem dobrýho jídla z masa je dobrý chleba.
Přesně tak. A my to máme všechno, vážení a milí, připravené. Tak se nezlobte, ale ten první vstup musíme ukončit. Cibule nakrájená, tlačenka připravená, ocet rozlitý. Prostě masopust na Dvojce. Právě začal s Františkem Kšánou. No a to, jak poznat například dobré maso a dobrou uzeninu, na to přijde po písničce. Já už teď pro sliny nemůžu mluvit. Milí posluchači, moc mě mrzí, že s námi nemůžete ochutnávat tu masopustní tlačenku, kterou tady František Kšána nakrájel, protože to je opravdu lahůdka. Doufám ale, že budete ochutnávat po rozhlasových vlnách to řeznické řemeslo, které nám tu František přinesl. Já jsem říkala, že když nakupuji maso, tak to testuje můj kocour, který přijde, čuchne, podívá se a pokud se na mě podívá, seš úplně šílená, co jsi to přinesla, tak vím, že jsem koupila něco špatně.
To máte naprostou pravdu, oni přeci jenom ty zvířata s tím svým čichem jsou na tom velice dobře. Je vás takhle spousta těch pejskařů a kočičkářů a já si myslím, že to je takovej absolutní základ, ta vůně. Já kolikrát říkám, že ta barva masa není ještě tak důležitá, já jsem dokonce lehce barvoslepej, takže kolegové si ze mě dělají srandu, že když něco zeleného, já to tolik nevidím, ale poznám to podle vůně. Takže já možná mám takový, jakoby až říkají kolegové, prokletý nos, kdy až moc dobře cítím a kolikrát se říkám Ježíš Maria. A je pravda, že i spousta lidí, třeba jakový těhotný maminky, a to sice nejsem těhotná maminka, ale spousta lidí cítí a zvířata ještě obzvlášť. Takže určitě doporučuji těm zvířátkům to nechat přivonět.
Zkontrolovat.
Ano, přesně tak.
A oni dají najevo, jestli přesně je to tak dobré nebo ne. Když někteří psi, myslím, zas tak vybíraví nejsou.
To je taky pravda. Dva dny ohledu dělá z každého takového dravce.
Ty kočky možná jsou specifičtější. Pane Kšáno, vy tady máte velmi úžasné nástroje, které jste přinesl do studia. Ten nůž, kterým jste krájel tlačenku, ten má určitě čepel, no, možná 40 cm dlouhou. Jsou nástroje pro řezníka opravdu skutečně důležitým pomocníkem?
Tak to máte samozřejmě pravdu. Kdybychom měli hrozně ostrý ruce, bychom krájeli rukama, ale to samozřejmě nejde. I když u té řezničiny ty ruce jsou takovým opravdu důležitým nástrojem, ať na promíchávání, hnětení, když samozřejmě ve velkém to zastupují stroje, ale ty ruce a vlastně jejich prodloužení, ten nůž jsou strašně důležitý. Takže určitě dobrý, aby každý měl svůj nůž. Já jsem tady před chviličkou úplně vystávali vlasy na hlavě, jsem zkoušel krájet nožem na talíři, což to teda nedělejte, nebo buďte opatrní, aby se to ostří neponičili, že nůž je takovej drahokam, který není dobrý moc stupit, obzvlášť třeba o nějaký ten talíř.
Takže s nožem jenom na prkínku.
Určitě, určitě.
Teď jsou moderní i umělohmotná prkínka, to nevadí.
Já si myslím, že umělohmotný prkínko není špatný, ale to dřevo je dřevo a překoná staletí i přes všechny zákony, je dřevo základem a pokud ho udržíte v relativním suchu, tak dřevo je naprosto perfektní.
Říká se, že jedno prkínko dřevěné má být na maso, další na zeleninu. I to byste dodržoval?
To je pravda, to si myslím, že platí a mělo by se dodržovat, že jednotlivé druhy potravin by mělo mít svoje prkínko i svůj nůž a to samozřejmě všelijaký prodejci nebo výrobci mají dodržovat a myslím si ve většině případů dodržují.
I v domácnostech tedy je to dobré.
Určitě je pravdu i v domácnosti samozřejmě, protože maso svým způsobem správně ošetřený, hned po zabití je vlastně sterilní a teď záleží, v jakém prostředí je. Já když kolikrát mluvím a lidi se bojí masa, že ho oplachují, tak jim řeknu, vemte si takový rohlík z nějakého supermarketu nebo obchodu, ten oplachujete a toho bych se bál možná ještě víc než to maso samotného.
Vidíte, to je další téma. Má se maso, které si přinesu od řezníka, když ho chci zpracovat, mám ho opláchnout anebo ne? Někde jsem četla, že to není vhodné.
Spousta kuchařů říká, aby se maso oplachovalo. Já bych ho možná z nějakého důvodu opláchnul pouze před použitím. Uh-huh. Ale pokud ho koupíte, opláchnete a dáte ho znova do lednice, tak uděláte to nejhorší, co musí být, může být.
Proč?
Protože čím víc vody, tím více ty mikroorganismy, které jsou všude kolem nás a které to maso vlastně kazí, tak se daleko rychleji rozmnožují. Takže spíše lepší osklej kousek masa v chladní lednici, než vlhký kousek masa ve studený lednici.
Řeknete mi, pane Kšáno, čím, co zpracováváte tímhle nástrojem, kolíbka?
Tady ten nůž přesně tak trojřezná. Ona má vlastně i ten tvar jako opravdická kolíbka a hlavně se s ní řežou vlastně vařený masa do jitrnic a do jelit a takový ty klasický zabíjačky.
Takže skutečně masopustní záležitost.
Přesně tak.
A tahle kolíbka vypadá navíc velmi
je
historicky.
Je hrozně stará, já mám hroznou radost, že mi kolikrát někdo něco přinese, že to má po rodičích nebo po pradědovi. Tady to je kolíbka od pana Foubíka, jehož vlastně děda byl řezník na Zličíně a jeho bratr byl nejstarší československou voják v bitvě u Tobruku. 60-letý pán, takže tady ta kolíka má historii.
Tak s tou se určitě dobře pracuje.
Určitě, určitě. Já jsem na ní hrdý, že jí mám.
Když mluvím o masopustu, tak to znamená vepřové speciality. Jelítka, jitrnice, ano. Ta tlačenka, sulc. Skutečně ten vepřík je takové naše tradiční maso, to které určitě k té zimě patří?
To určitě. Já si bez toho vepřovýho nedokážu představit. Každý národ je zvyklý na něco jiného. Já si myslím, že to vepřový k nám určitě patří jako cokoliv jiného, ale to vepřový opravdu k nám patří.
A teď, jak já poznám, že to vepřové maso, které vidím na řeznickém pultu, je kvalitní, je dobré? Jako zákazník obyčejný, mám šanci to poznat?
Určitě máte samozřejmě šanci to poznat. Kolikrát v těch balíčkách člověk dá na to, jak to maso barevně vypadá. Ano. Ale zrovna ta barva u toho masa není tak základním ukazatelem, nebo aspoň pro mě. Maso totiž má v sobě hodně železa, stejně jako když vám zrezne doma trubka, tak stejně takhle, ale daleko rychleji vlastně to maso funguje za přístupu vzduchu a bez přístupu vzduchu. To si určitě kolikrát všimli, si koupíte nějaký balíček nebo vákové balení a to maso vydáte z toho váku a jak ono se nadýchne toho vzduchu, hned najednou krásně červená. Takže barva, jo, zelený by to maso samozřejmě být nemělo, ale nějaká třeba tmavá nebo určitý odstíny nebo nějaký lehký oschnutí není na závadu. Hlavně ta vůně je důležitá.
Takže když kupuji u řezníka, nejprve mi podá kousek, tak já řeknu, dejte mi ho, já si ho očuchám.
Pokavať, samozřejmě není to tak jednoduchý, ale pokavať to jde a ten řezník vám dovolí si k tomu masu čuchnout, tak si myslím, že to hrozně fajn. Já se to aspoň snažím dělat, i když těžko říct, jestli to dobře nebo ne, samozřejmě člověk to nedává každému, ale pokavať už vím, že ten zákazník o to maso má zájem, si ho chce koupit, tak ta vůně je absolutně základní pro mě.
Říká řeznický mistr František Kšána. Vy se ho můžete psát na e-mailu jejakáje@rozhlas.cz. Teď Ve studiu sedí dvojka, novinářka a řezník František Kšána. Jsem velmi ráda, že nás navštívil, potěšil svou návštěvou a potěšil i mnohé z vás, vážení a milí posluchači, protože mu píšete e-maily. K jednomu z nich píše paní Ivana, která chodí ke Kšánům nakupovat,
tak tedy
prostřednictvím dcery Kačky, která vždycky od vás přinese pořádný kus masa a ještě k tomu dobrou radu, co z toho masíčka
to je taky důležité,
udělá.
No.
A já jsem slyšela, že u Kšánů se stojí třeba v sobotu ráno dlouhá fronta, už si na fronty skoro nepamatujeme, to bývalo za totáče, no a čeká se, až starší pan Kšána otevře.
Otevře
svůj krám, každému nabalí kus masa, většinou prý úplně jiný, než pro který přišel, a ještě mu poradí, co z toho má udělat úplně jiného, než původně plánoval. Je to pravda?
Tak to je samozřejmě tatínek a takhle to naše rodinné řetězí funguje, když já už něm dva roky nejsem. Já přece jenom jsem s rodiči pracoval 20 let a kdo někdy takhle dlouho s rodiči pracoval, tak ví, jaký to je, to krásný, ale teď už jsem dva roky s kolegama, který budeme teď otvírat nový obchod, takže dva roky už tatínkem nejsem, ale...
Ale vlastně s tím řeznictvím a masem jste vyrůstal,
samozřejmě.
Tatínek vás učil?
Je pravdou, že ta naše řeznická tradice není až tak dlouhá, tatínek je jakoby první řezník v řadě, původně chtěl by ošetřovat tam zoologický zahradě, ale pak se to zvrhl k tomu masu. A já jsem moc rád, že ho samozřejmě mám, spolu neustále spolupracujeme, dá se, že se od sebe učíme navzájem. Mm-hmm. On přeci jenom ten klasický řezník nenechá si do ničeho kecat. Já jsem zase ten, co se kouká po světě a snaží se naučit a dozvědět víc. Takže je hezký, že se opravdu učíme navzájem od sebe. Já mu radím, mm-hmm. on mě třeba tak.
Říká se, pane Kšáno, bourat maso.
Ano.
Proč takové slovo se používá?
Je pravdou, že bourat maso je to samé, co kostit. Lhal bych asi, kdybych řekl přesně, to by asi nějaký jazykovědec věděl líp, jak já.
Je to tak náročná práce, jako je bourání
pravdou,
domu?
Je pravdou, že člověk, který je bourač a který bourá denně, tak je opravdu sportovec. Ani možná nemusí chodit do posilovny, je to takový pilátes se všem možným dohromady a to tělo máte opravdu pevný a ruce takový vytrénovaný. Je to ale určitě náročná práce.
Ano. Když se dívám na vaše ruce, jsou také pořádně vytrénované. Je vidět, že s nima denně pracujete.
Je pravdou, že já jsem řezník všema směry. Já jsem jak bourač, prodavač, teď mám vlastně na starosti výrobnu uzenin, teď bude obchod, takže mám to hodně.
Kdybychom zůstali u těch uzenin, uzeniny dobře nachutit, třeba jako tady tu vaší tlačenku, to je velké umění.
Je pravdou, že člověk, ten rypák, musí mít opravdu dobrý. A jak jsem říkal, kolegové si ze mě dělají srandu, že je moje prokletí, že mám takový nos, ale myslím si, že to je základem. Stejně jako someliér pozná kvalitní dobré víno, tak já tím, že k tomu denně čuchám a ochutnávám, tak taky poznám.
A poznáte třeba míru soli, třeba sůl v uzeninách. To bych řekla, že je dnes velký problém. O poměru masa se nebudeme teď bavit.
To je samozřejmě diskuze na dlouhý téma. Každopádně chtěl bych, že spousta českých výrobců je opravdu dobrých, ať jsou velký nebo malý. Spousta lidí si myslí, že už za první republiky se dělalo to nejkvalitnější a taky to nemusí být pravda. I za první republiky byly poctivě nepoctiví. Ale co se týče té slanosti, tak sůl se do každého výrobku přesně odvažuje. Takže není to tak, že by ten řezník neustále ochutnával a říkal by přisyp ještě sůl, nebo ještě ne, a nebo dost, ale je to přesně slanost na určitou váhu toho masa.
Takže vemete nějakou starou recepturu nebo novou recepturu, kterou si vytvoříte? Jak to uděláte?
Je pravdou, že jsou vlastně neustále v platnosti nějaký normy i vyhlášky. Je pravdou, já se řídím jak tou vyhláškou, tak i starou ČSN-kou. A když samozřejmě jdu ještě dál do nějaké té historie, do nějakého starého receptu. Teď jsem třeba studoval nějakou kuchařku z roku 1840, abych našel ten pravý Frankfurt-Würzchen, jako frankfurtský párek. Tak člověk si pak ty přesní detaily o váhách všeho možného musí doladit podle svých zkušeností. A pak tu recepturu vytvoří a nechá si ten výrobek vlastně schválit. Je dokonce ústav vyšetřování potravin, který vám ten výrobek vyšetří.
Já, když vás tak poslouchám, tak přemýšlím o tom, že se často honíme za těmi nejlevnějšími výrobky. Ale když člověk udělá takovouhle dobrou tlačenku, tak přeci jen by ji neměl prodávat úplně levně. Je v ní kus práce, kus umu také.
Je to tak. Určitě je pravdu, že ta cena podle mě není úplně tím prvním ukazatelem, že může být i výrobek za pár korun pro někoho laciný a může být naprosto perfektní. Je samozřejmě o tom, co tam přijde a jakou tu řemeslnou zručnost tomu přidáte, jestli použijete moderní technologie nebo ty ruce. Proto někdy takovýhle výrobky jsou dražší než ty, které se dělají ve větším měřítku. Ale zase opět neplatí, že by ten ve velkém měřítku měl být méně kvalitní. Nemusí to tak být.
Vy říkáte, použijí ruce, pokud tak. Dělám tedy menší množství, ano. Anebo technologii. Jak je na tom František Šána?
Je pravdou, že tím, že teď děláme určitý množství uzeniny a všeho možného, samozřejmě stroje používáme, jak chutr, tak řezačku nám letí masa, máme i míchačku, takže jak ty běžní stroje, které se používaly a používat budou, samozřejmě všecko těma rukama neuděláte, to byste se strhali. Ale my máme takovou tu starou technologii, máme pronajatý prostory ve škole, kde vlastně jsou stroje třeba 20-30 let starý, ale neustále fungují, takže zaplať pánbůh za ně.
Nějaké speciální koření používáte?
Speciální koření je úplně obyčejný koření, který si vždycky nadrtíme, rozemeleme, nastrouháme třeba česnek těsně předtím, než to do výrobku dáme. Je to hrozně důležitý.
Pepř, sůl, česnek,
majoránka.
Samozřejmě
pepř, přesně tak. Jsou to všecko základy, kdy samozřejmě můžeme používat i směsi, ale my nebo myslím si, spousta dobrých výrobců si opravdu to koření nechá si na něm záležet. Ne, aby to přechutil, ale aby to koření hezky podbarvovalo chuť toho masa.
Říká František Šána mladší, řeznický mistr, který nás navštívil, abychom si s ním užili masopust. On velmi preferuje přeštické pašíky. Proč? Dozvíme se za chvíli. Masopust slavíme na dvojce s Františkem Kšánou, řeznickým mistrem. Slibovala jsem, že se podíváme na přeštické pašíky. Já se na vás připravovala, pane Kšánu. Studovala jsem, jak mají mít prorostlé ty nitky. Ale musím tady použít jeden e-mail, který posílá paní Eva z Holandska.
Tak to jsem zvědavý teda.
Říká, že dobrou uzeninu poznáte, až ochutnáte zdejší holandskou. Oni totiž zdejší řeznici asi vůbec neznají, jak má chutnat naše česká zabíjačková tlačinka a jelítka. Dokonce místo česneku klidně dávají do krvavého salámku hřebíčkové koření. Ano. Ach jo, a to říkám já, dcera českého řezníka.
To je hezký. Každopádně moc zdravíme do Holandska. A pravdu je, že ten hřebíček patří do zabíječkových specialit u nás taky, ale samozřejmě záleží na kraji. A co jsem měl možnost ochutnat nebo studovat, tak v zahraničích v Evropě ta zabíjačka je tradiční, ať je to Španělsko nebo Francie, tak se jitrnice jelita dělají v různých formách, mají různý názvy s různýma druhy koření. Je pravdou, že asi ten holandský řezník dělá na to, co je zvyklý. Kdyby přijel k nám, těžko říct, jestli by mu chutnalo nebo ne.
Mimochodem, používáte hřebíček také do některých?
Přiznám se, že do některých věcí se trošku hřebíčku dává. Já třeba do vinné klobásy, když se dělá na Vánoce. Nebo někdy do jelit dávám taky hřebíček. Teď teda si tak už různě zorkujeme a dochutnáváme, ale hřebíček se určitě používá.
No a takové dobré klobásky, tam asi hřebíček nepatří.
Je pravdou, že klobás je strašně moc druhů, možná tisíce druhů a v každém kraji, dokonce v Africe nebo v Číně byste určitě klobásu našli. Ano. Takže strašně moc druhů.
Takže specialita Kšánů je nějaká klobáska, Kšánova klobáska?
Já musím říct, že jsem si strašně oblíbil recept na italskou salsiču, kterou mě naučil Andrea Cordy a postupně jsem zaplul do těch dalších evropských salsič, jako sosičů, jako klobásek a pro mě základem jenom třeba sůl a pepř a bohatě to stačí.
A popište nám tu italskou salsičku, co to vlastně je za úžasnou věc?
Sice nejsem Ital, sice nejsem italský řezník, ale co jsem
ale učil vás mistr kuchař, To je
pravda, to bylo hrozně krásná zkušenost a neustále z ní čerpám a jsem z ní hrozně rád. Každopádně ta salsiče je vlastně čerstvá klobása, kterou už dělali starý Římani, možná ještě dřív starý Egypťani a dávali vlastně do ní maso, které měli, dávali klidně do ní i vlastně ty typicky zabíjačkový vařený věci a buď to sušili nebo udělali, ale základem vždycky bylo koření, které měli po ruce, takže mořská sůl, nějaký fenikl, dost často rozšířený právě v Středomoří, potom nějaký pepř a další jiný bylinky.
Ona je velmi jemně kořeněná, ta italská salsička a to maso mleté, které vy do ní dáváte, tak je syrové. Nemáte
přesně tak,
strach,
přesně
že
tak.
Se zkazí?
Samozřejmě, že nemám. Jde o to, že jako správný řezník a člověk, který má to maso hrozně rád a chce dál předat tu radost, kterou z toho maso máte, tak si to maso hrozně pečlivě vybíráte, aby právě ta klobáska salsiča chutnala tak, jak chutnat má. Takže určitý partie, určitý stupeň vyzrání jsou samozřejmostí.
Já jsem říkala, že se podíváme na přeštického pašíka.
A já to zakecal.
Já jsem vám dala jinou otázku, pravda. Přeštický pašík je typický, podle mě, lajka tím, že má dokonale prorostlé to maso takovými jemnými nitkami tuku
tak,
a to
tak,
maso
tak.
Je potom chutnější.
Říká se maramorování nebo vmezeřený tuk. Je pravdu, že ho má spoustu plemen prasat, různě starých plemen nebo i moderních. Záleží samozřejmě taky, čím se krmí. Já se snažím společně ještě s různýma chovatelema a prodejci a lidma, který o tom mají zájem, samozřejmě to přeštický prase víc propagovat a nechtěl bych zůstat jenom u něj. Je další spousta plemen, ať je to česká červinka. Mm-hmm. Ono, když se podíváte na výzkumný ústav živočišné výroby, což je státní organizace, to vám ještě napoví víc. Je to perfektní organizace, která se snaží naživu vlastně v takových genových zdrojích uchovat zvířata, která jsou pro náš stát, pro náš kraj typická, ale jsou bohužel ekonomicky nezajímavá. Já říkám stejně jako ten přeštík, že to hodně žere, je to tlustý a nedá se na tom tolik vydělat, že třeba neroste tak rychle. Ale o to víc ve světě jsou tady ty plemena hrozně jako vyžadovaný. Ano. Když, jak říkám, nejsou tolik ekonomicky zajímavý, rostou pomalu.
Přesně tak. Jak jsem se na vás připravovala, tak jsem zjistila, že jsou některá prasátka, která jsou krmená velmi rychle, ale jejich maso není zdaleka tak kvalitní, jako ta, která se rochní o pár měsíců déle.
Svým způsobem něco na tom je. Ono o té kvalitě by se dalo polemizovat. I třeba ta prasata, která rychle narostou a dostávají určité poměry živin v různých směsích, a jsou to hlavně obiloviny, tak sojová bílkovina, ale jsou to směsi, které bych určitě neřekl, jak se kolikrát píše, že jsou plný antibiotika, růstových hormonů, určitě to není pravda. Tak nemusí to být jenom přeštický prase, který bylo perfektní, ale je pravdou, že u něj ta minulost a právě ty starý plemena, které jsou právě skřížený až do toho přeštického prasete, jsou prostě perfektní.
Vy jste velkým propagátorem toho chovu přeštických prasat, možná by se dalo říci i jedním z těch, kteří zachovávají tuto linii ve příkladu.
To je moc hezký, že to takhle říkáte. Určitě těch lidí je víc, ať to jsou, já říkám, chovatele nebo řezníci, kteří to maso zpracovávají, jsou to Češi nebo jsou to i Britové. Moc hezký ve středu republiky, třeba Biofarma Sasou, kde mají venkovní výběh, ale já se ještě snažím, aby těch přeštíků bylo víc, že je hrozně málo, tak aby se šířili mezi lidi, protože spousta lidí třeba říká, že nejšťastnější prase, když si běhá venku, ale vemte si prase v chlívku u babičky, ano, bylo podle mě taky šťastný. Takže jde o to, jaký ten přístup člověk tomu zvířeti má, aby ho dobře krmil, a všecko má svoje.
Tam je možná ještě ta věc, že když to zvíře krmíme a počítáme s tou porážkou, tak by mělo ten svůj život žít důstojně a dobře.
Přesně tak. To se samozřejmě dodržuje. Když se podíváte třeba na podmínky welfare, co jsou přesně dané podmínky, jak se to zvíře má chovat, v jakém prostředí, v určitý velikosti třeba i stáje, tak tady to se skutečně dodržuje a je to stále hlídaný. Takže i třeba nějaký prasečák, když se lidi myslí, jak tam ty prasata hrozně trpí, určitě to tak pravda není. Když se pobavíte s těma lidma, který o ty prasata se starají nebo o jiný zvířata, ono to i na těch zvířatech vidíte, že svým způsobem spokojení jsou.
Že je o ně dobře postaráno.
Přesně tak.
Tak kéž by bylo těch šťastných zvířat co nejvíce. No a o tom, co baví na řeznickém povolání Františka Kšánu, o tom za chvilku. Žijeme v době globalizace, vážení a milí posluchači, i v době masopustu. Doufám, že vám děláme chutě předpolednem s Františkem Kšánou. Zrovna přemýšlím o tom, že jsem nedávno viděla dokument o tom, jak bíčka, kterého vykrmili někde ve Španělsku, vezli přes půl Evropy na porážku. Myslím si, a nebyl sám samozřejmě, myslím si, že ta globalizace, když vstupuje do života zvířat, tak to není úplně ideální.
Je těžko říct. Ono přece jenom třeba za 100 let si zase budeme říkat, jestli to bylo dobré nebo nebylo dobré. Já si třeba myslím, že ten kraj a to zvíře, kde vyroste, kde se porazí a že jsme hrdí na to, co máme, ve finále i ten masopust se podle mě stává opět čím dál tím vlastně se jakoby slavnější, že čím dál tím víc lidí ho na vesnicích, ať je kolem Prahy nebo hlavně na Moravě, navštivuje a ať se zapojí do té veselice jakkoliv, tak si myslím, že to dobře. Stejně tak i s těma zvířatama, když se vozí třeba přes celou Evropu, určitě jsou podmínky, že to nemusí být špatné a že je to všecko v pořádku. Ale já si rád dám v Čechách český maso od českého řezníka a jsem na to hrdej.
Také se říká, že kuře, které běhá, je určitě lepší a zdravější a chutnější než to, které sedí a krmíme.
To se
ho, jak
taky
je.
Říká, ale vemte si vaše babička, když si doma bude krmit kuře, nebo jestli se ho krmila, klidně si ji zeptejte. Tak
krmila
to kuře
ho. Mělo ho
až, tak,
zavřené.
Až tak nenechala běhat, protože v tu chvíli mělo tuhý svaly.
Přesně
takže
tak.
Vemte si, ve Francii se naprosto běží neustále cpou ty šišky do krků, i když u nás je to zakázaný. A i ty zvířata před tou porážkou by se neměly tolik hýbat, aby právě nabrali na tom tuku. To je právě věc, která se v novinách Škoda až tak moc nepíše a spousta lidí má mylný představy. Takže zvíře, který má mít perfektní maso a je i zároveň spokojený, tak přece jenom se musí před tou porážkou trošičku nacpat, aby toho tuku v sobě mělo víc a tu přechost masa mělo.
Mně se potom líbí, pokud to zvíře, které vykrmíme na tu porážku, moje babička si vykrmovala i husu, spala jí pěkně ty šišky do krku,
tak.
Na posadě jí měla, tak že potom z ní, ale z něj dokážeme zpracovat úplně všechno.
Přesně tak. Nebát se toho, já říkám, že všecko je zdraví, na co máme chuť a přece jenom člověk se vyvíjel strašně moc dlouho a říkat něco, že se nemá jíst a naopak by si něco mělo jíst, určitě do určitý míry je to pravdou, ale já vždycky říkám, že to zdraví tělo si samozřejmě na co má chuť.
Nepřejídat se. Ale zároveň si neodpírat některé věci,
přesně
myslíte.
Tak.
Přišel další e-mail, musím vám ho přečíst, protože jsem se náramně pobavila.
Ano.
Zdravím váženého pana řezníka Františka Kšánu juniora.
Taky je vás zdraví.
Úžasný secesní člověk a nákup u něho je balzám na duši. V krámku je místa jako v hodinkách, ale atmosféra je tam báječná a maso, no opravdu vynikající.
Děkujeme moc.
Píše Jitka Kudláčková, takže vaše hodinky, tedy obchůdek zná pravděpodobně.
Je pravda, že ten obchůdek je malinký, ten další, co otvíráme, bude taky malinký, ale přece jenom ta atmosféra tam podle mě právě pro taková fajn. To rodinný prostředí, kde lidi si cítí dobře, je podle mě základem.
A myslíte si, že řezník má skutečně promluvit s tím zákazníkem?
Já si myslím, že ano. Je pravdu, že já jsem kolikrát takový hrozně upovídaný, až si musím někdy brzdit a člověk zároveň musí být i dobrým psychologem, aby dokázal toho zákazníka odhadnout, ale určitě by mu měl umět poradit. Je to jako, když si kupujete hodinky nebo auto a chcete je dobře použít, tak musíte vědět, jak se na to má jít. Takže určitě dobré jako řezník mluvit a dobře poradit. To je základem úspěchu podle mě.
Obzvlášť, když někdo se chystá udělat nějakou speciální hostinu. A
přesně, tak a záleží vám na to.
Speciální kus masa nebo větší kus masa a záleží mu na tom.
To máte pravdu, ať to jsou Vánoce, Velikonoce nebo jakékoliv
rodinné
období.
Oslavy.
Tak lidem na to strašně moc záleží. Já teda si z ní vždycky dělám srandu, že záleží na tom taky, aby se nepohádali, aby jídlo jedli v tom dobrém prostředí u usměvavých lidí. Já vždycky říkám, že i třeba polovička úspěchu dobrého jídla je to prostředí. Takže když jste u stolu s lidma, který nemáte rádi, mračíte se na sebe v životě, vám nebude tak chutnat.
Vždycky to bude mírně nahořklé.
Tak.
Tak to jsou rady, které nám uděluje František Kšána na dvojce. A vy se ještě chvíli můžete ptát na e-mailu anebo posílat vzkazy na e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Další krásný e-mail, který přišel. Srdečně zdravím Františka Kšánu. Byli jsme spolu v Itálii na konferenci, kde František prezentoval svou pražskou šumku z přeštíka.
Tak to byl Blanka Turtur, asi víte.
Přesně tak. Zdraví, slow food.
Žijí taky zdraví.
Poctivé, autentické výrobky. Prý dokonce jste ochutnávali uzený lalok.
Ano.
Uzený lalok z
přesně
čeho?
Tak. Italové dělají, přesně tak, Italové dělají kvančále, což je vlastně sušený lalok. Já jsem tam přinesl ty uzený věci, na to se samozřejmě Italové koukali, proč se to udí a proč se to nesuší. A když pak ochutnali, tak to snědli. A to mě samozřejmě potěšilo. Samozřejmě ty Italové jako chlapi řekli, že to nebylo špatný. Italky pochválili, aby chlapové neviděli. Ale to se mi hrozně líbilo, že říkali, že ta jejich vesnice má nejkrásnější zvon a ta vedle už tak hezky nemá. A takhle podobně to určitě s těma potravinama, že každá ta vesnice se chválí to svoje. Možná je to hezký, takový to neustálý soupeření, kdo určitě. Co má lepší.
Když mluvíte o soupeření, tak tady se mluví o šumce,
ano.
Kterou vy jste dělal z přeštického prasete. No a já znám v Itálii takové ty šunky pršuto,
sušené.
Proč se to u nás nedělá?
Tak u nich je to tradice už hrozně stará. Zase jestli je to od Římanů nebo ještě starší, je to určitě daný i podnebím a podmínkama, v kterých vlastně oni žijou. Přece jenom tam určitý klima jim dovoluje dělat takovýhle sušený věci. U nás se dá říct, že čím víc od Itálie k severu, tím se ty věci sice taky suší, ale spíše ještě lehce zauzují. Takže ano. Si představíme to jižní Tyrolsko, kde se ta sušená šunka dělá taky, ale už se lehce podkůřuje. Uh-huh. A čím to dále víš, tak se spíš udí, protože přece jenom taková ta velká vlhkost bohužel to maso nenechá tolik vysušit. U nich je to tradicí.
Pane Kšáno, máte děti?
Mám děti, mám krásnou dceru.
Bude z ní řeznická mistryně?
No to je,
kolik jí je?
Zatím jí je 6, začíná tak krásně číst. A no, je pravdou, všecko má svoje. Holčičku, svoji milovanou, si asi nedokážu teď představit jako řeznickou mistryni. Ani já se, je to hezký, že mě oslovujete mistr, ale nikdy jsem se za mistra nepovažoval. To možná, až mi bude třeba jednou, jako panu Steinhauserovi přes 60 nebo ostatním mistrům. Zatím já říkám, že jsem takový řeznický jogurt, ale jsem řezník.
Je to těžké povolání, řezničina?
Určitě tu práci musí mít rádi. Těžký je v tom, když někdy vstáváte hodně brzo, když ostatní spějí a jdete spát, když ostatní už taky spějí.
Když vstáváte brzo, v kolik?
Teď třeba chodíme na 4:30 do práce, takže před 4. hodinou a jste někdy hodně pozdě do večera v práci. Musíte mít dost času na sobě holinky, je to taková mokro, vlhko, zima.
Kromě těch holinek je to skoro jako v rádiu. Vlhko tady nemáme, to je pravda.
Tady máte krásně. Nejhorší možná tý řezničení je to uklízení. Hmm. Že říkám, obchod se šroubkami může být nádherný. Inventura na konci roku musí být hrozná, ale jenom krám zavřete, jdete domů v řezničení, musíte neustále mejt.
Uklízet.
Přesně
čistit.
Tak. Zase opět ta vůně. Jakmile z obchodu jsou lidi během 5 minut po zavření pryč, není to úplně ideální. Musí se ten obchod dobře umýt.
Jak čistíte nože? Máte na to nějaký speciální prostředek?
Já se přiznám, že klasický nerezový nůž je nejlepší normálně horkou vodou. Jsou samozřejmě na to profesionální chemie. Já mám nejradši nejdřív studenou vodu a pak horkou vodu, aby vlastně ta studená voda vám smila tu bílkovinu a teprve potom horká, aby vám vlastně ten tuk z toho nože hezky smila. Dřív se používala soda, používá se neustále, ale já říkám, je teď spousta profesionálních chemie, který vám ty nože a pomůcky samozřejmě jaký dobře umí a hlavně dezinfikují.
Zase to sádlo, se kterým vy pracujete, tak to vám naimpregnuje, ty
přesně
čepele.
Přesně tak. Je pravda, že se samozřejmě teď používají nerezové ocely, které jakkoliv nerezu nepouštějí, pokud používat ty staré nože, které samozřejmě reznou, tak mastit je potřeba a nemejt právě nějakým silným odmašťovadlem.
Mimochodem, když jsme mluvili o řeznicích v Itálii, tak navštěvujete asi i okolní země. Je něco,
snažím
co
se
vám v našem v tomhle oboru chybí a co obdivujete na některých jiných?
Je pravdou, že kolikrát si říkám, že mi něco v tom jakoby českým řezníkovi nebo v tom, co víme, chybí. Ale pak zjišťuju, když si kolikrát přečtu nějakou starou knížku nebo se ptám starých chlapů, že vlastně ty věci, které si myslíme, že jako Češi nevíme a že jsme jako řezníci nepoužívali, tak je vlastně, jsme je opravdu používali.
Jenom
a
se ta tradice
jenom se ta tradice trošku přetehla. Nechci samozřejmě nadávat, že doba, která byla před náma, ať je to těch 20 let před náma, ty komunisti nebo jaká ta doba byla, byla špatná. Ale určitě se na spoustu věcí zapomnělo a myslím, že záleží hlavně na nás, co těm svým dětem předáme. Takže určitě číst a ptát se a snažit se ty tradice obnovit stejně jako ten masopust.
Vy mi chcete říct, že jako řezník se pořád učíte?
Neustále.
Co jste se učil naposled?
Představte si, že teď třeba vzorkuju taliány. Podle starých receptů už jsem udělal snad přes 20 vzorků a není to jednoduchý.
Jsem tedy zvědavá, jak se vám podaří. Doufám, že dobře. To byl František Kšána mladší, řeznický mistr, který nám navonil naše studio úžasnou tlačenkou. No a připomněl, že je masopust, vážení a milí, tak si ho dobře užijte.
Dobrou chuť a krásné dny.
Děkujeme, pane Kšáno. No a já vás ještě zvu, abyste poslouchali i zítra. Po 11. hodině přijde zpěvačka Radka Fišarová, takže asi o mase to nebude, ale o tom hlase, rolích a tak dále. Moderuje Marie Redková, máte se na co těšit. No a teď už se loučí dobrou chuť nejen k poslechu dalších pořadů dvojky, ale i k vašemu dnešnímu obědu a hlavně k životu vám přeje Daniela Brůhová. Mějte se krásně, jsme rádi, že jste nás doprovodili až téměř do 12.